Campus FM gli presenta.
Il Sagru ul Profan. Programmi la għanam esponenti għawlenin dwar realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Insellem nissemija kolla ta' Campus FM jina John Berry mil-Fakultà ta' Teologija li qed immexxi dan il-programm is-Sagru l-Profan aħna minn ġimgħa l-oħra dejjem naqbdu tema differenti biex niskopru ftit in-natura reliġjuża tal-bniedem, in-natura tal-bniedem li jfittex is-sens, il-bniedem li jixtieq jagħmel sens mill-ħajja, mill-mewt u anki li jkun f'kuntatt ma' trascendent. U badna s-soġġetti differenti biex niskopru ftit din it-tema jew din id-dialettika bejn is-Sagru l-Profan f'diversi sferi u kuntesti differenti llum nixtieq li nmorru ftit lura fi żmien u student miegħi il-Reverend Dr. Stefan Attart li huwa wkoll membru fil-Fakultà ta' Teoloġija li huwa espert fuq l-Antik Testament, it-Testament il-ġdid u nixtieq nitħattu ftit fuq din in-natura tas-Sagru l-Profan fl-Iskrittura immorru lura għal dan iż-żmien tal-Ġudaiżmu kif insibuh miktub fit-Testament il-Qadim u nixtiequ li f'dan il-ftit ħin li għandna quddiemna naqbdu ftit din ir-realtà kif hija preżenti. Sew fil-kult, sew fil-reġjon, sew fis-setet li hemm imniżlin fit-Testament il-Qadim. U allura nixtieq li netbili li nsellimlek.
Nsellimlek John, grazzi tal-istedina.
Inti espert u f'din il-qasam tat-Testament il-Qadim tal-hemm diversi suġġetti, bażikament fl-Iskrittura u x'hekk.
Ekku.
X'inhu l-ekspertiż tiegħek?
Jena ġej mill-kamp tas-salmi, ġiri dikja l-expertise b'assaċ li naħdem fuqa l-iktar, imma ovvjament billi għedin l-università trid taħdem fuq kollu, xifti jew it-Testament il-Qadim trid tidduru kollu, fis-sens il-profeti, l-letteratura sapjenzjali, l-letteratura apokalittika, il-Pentateuku, l-kodba storiċi, però ovvjament timraħ imma dejjem inħobb inżomm ma' salmi pala l-iktar erja li jiena hekk isu missejt u studjajt.
Ekku, aħna din nitkellmu fuq letteratura reliġjuża, però naturalment hemm ukoll sfond akademiku għalih għaliex forsi xi wħud jaħsbu li letteratura spiritwali jew stejjer jew ħrejjef, imma hemm riċerka, hemm studju dwaru dan anke l-lingwi involuti?
Ekku, l-lunet bdina mhux xi ħaġa li bdiet issa, imma sa mill-antikità l-lut dejjem għax najdu l-lut, ovvjament, għax il-Testament il-Qadim huma li tawunna. Il-lut dejjem ħaduh b'serjetà kbira. Kemm fil-kitba fi anfisha, kemm fil-kitba tal-manuskritti li ġew handed down, motija minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni, l-attenzjoni kbira li taw, anka l-lingwa kif qed tgħid, il-lingwa tal-Ebrajk fuq kollox, manka tal-Aramajk. U koll mbagħad aħna mill-aspett kattoliku, mill-kattoliku, ma ngħidx nisrani għax huma l-kattoliċi li taw importanza kbira lill-verżjoni Griega tat-Testament il-Qadim li għas-Septuaġinta. L-istudji ilhom isiru żmien kbir minn ta' snin. Iktar l-iktar ħana jgħidu hekk forsi isu mid-19-il seklu l quddiem ġiet kien hemm spinta enormi fejn titħol it-Testament il-Qadim bdiet fil-Ġermanja, imma komplit isu mad-dinja kollha. U l-analiżi, analiżi letterarja illi hija komplessa immens, dejjem joħorġu b'xi approach differenti lejn l-iskrittura biex jifhmuha iżjed u huma joħorġu anke b'teoriji komplessi immens, jiġifieri dana siltiet illi anka stejjer illi aħna mdorri nisimgħuhom spiss illi forsi għalina taħsibhom stejjer li tpoġġi fil-kodba ta' tfal imma fir-realtà meta tipprova tanalizzhom tinduna li anka sforz kemm huma fihom infushom ir-rikkezza tagħhom u anka f'kunnessjoni ma' kulturi l-oħra, l-kulturi l-oħra li kien hemm fi żmien meta nkitbet il-Bibja u żmien ta' qabel l-kulturi palmuna huma tal-Assirja, l-Hittiti, l-Eġizzjani, l-Babilonja, ġifieri dawn ukoll influwenza u anka xi mod jew ieħor l-kitba tal-Iskrittura. Allura anka l-istudju tal-istorja اللي برودوتشي دان وصلت على كتبة الاسكريتورا هي شهاجة ويسا هفنا
وان دي نفهم لي الاسبرتي تال التستمنت القديم ومو كل فورسي مسو ما الكولتورا تال ميديو اورينت وان كي فورسي ما لينجوي ابارت لارا مايكو لبرايك وان كي فورسي الكوبت السيرياك
يس يس دونا يسموهم دون اللينجوي اليش اما نسكت مكتوبين بيهم انت تسمي تين importanti li huma forsi l-iktar importanti fir-realtà wara s-siltiet bl-Ebraik, bl-Aramaik, bil-Grik u bil-Latin, is-Sirjak u l-Koptik, Kopti huma fost l-iktar. Alla volja l-Kopti huwa inqas importanti s-Sirjak hija dak li tissejjaħ il-Peshitta. Traduzzjoni antika tal-iskrittura huma fundamentali biex wieħed interpreta aħjar biex jifhem kif is-silti ġew milquha f'dak iż-żmien u x-silti tkellhom quddiemhom għaliex daw kollha kellhom manuskritti differenti allura l-analiżi dik li tissejjaħ textual criticism kritika testwali biex nippruvaw nifhmu liema kienet is-silta l-iktar il-verżjoni l-iktar oriġinali ta silta ja diffiċli huma textual critics illi jianalizzaw.
Fatman se nistaqsik kemm studju xogħol eżerċizzju ta' intertestualità biex wieħed jifhem il-mod ta' kif hini miktuba u l-profondità tagħha x'ina dik tinteressani ħafna nies forsi jgħidu dan il-ktieb jew nitkellmu mir-reliġjon tal-ktieb. Però hemm dinja u baħar oċean warajh. U xek, testament il-qadim partikolarment.
Indubjament, ma kif qed ngħidu sfors il-kulturi li kien hemm li kienet jinfluenzaw anke l dawn in-nies u tinduna li anke tibda mill-bidunet mill-istejjer tal-ħolqien li nsibu fil-Ġenesi l-ewwel żewġ kapitli jiena dejjem naffaxxina ruħi bil-fatt li dan il-poplu tant żgħir għax fir-realtà il-poplu ta' Iżrael kien poplu żgħir meta tqabblu mal-imperi kbar li kien hemm madwaru mal-kulturi enormi li kien hemm madwaru. Tinduna li ħarġu bidejat dan il-poplu ta' Iżrael ħarġ bidejat li għalkemm xorob mill-ħsibijiet l-immaġini l-istejjer tal-poplu ta' madwaru imma l-ideja tiegħu kienu estremament oriġinali. Nibdew anke bis-sens tal-monoteizmu li ma kienitx ħaġa komuni, kienet ħaġa speċifika għalihom. Jiġifieri li dan il-poplu żgħir joħroġ b'din l-idea li Alla wieħed biss jeżisti ma kienx mill-bidu twemmin tagħhom, ma proprju l-istudju taraf illi fil-bidu kienu jaħsbu li hemm Alla differenti ma jaħwe biex ngħidu hekk huwa l-Alla tagħhom imma mbagħad waslu biex jemmnu f'Alla wieħed biss, l-oħrajn ma jeżistux, l-oħrajn huma Alla tfolos ma ġejn. Jiġifieri idejat bħal dawn li tasal għalihom ovvjament bl-istudju tas-siltiet bl-istudju tal-istorja. Huma affaxxinanti juru l-oriġinalità tagħhom u kemm dan il-ktieb huwa tassew ispirat, jiġifieri tinduna li Alla bil-mod il-mod tirrevela l-ruħu qed iwassal dan il-poplu għall-arfien tiegħu u dan huwa sabiħ fil-fatt. Anke sens pereżempju tal-qdusija ta' Alla, Alla jirrevela lilu nifsu bħala Alla qaddis. Fil-kulturi l-oħra kien hemm dejjem dan is-sens ta' lill-allat tiegħek tafhom u ma tafhomx eżattament. Dawna ma kien hemmx allat biex jirrivelaw lilhom infushom lill-popli għax ma kienux jeżistu. Allura l-bniedem kien jipprova jivvinta u jifhem xi ħaġa, imma allura kien hemm ħafna sens tal-misteru imma l-misteru għaliex aħna ma nafux. Fil-poplu ta' Iżrael hija differenti għaliex Alla huwa Alla li mill-bidu jirrivela lilu nifsu, juri minnu. U għalhekk kisu l-biża tonqos u tidħol is-sens tar-relazzjoni li tant hija sabiħa imma f'dan kollu Alla juru lilu nifsu bħala Alla qaddis, ġifieri hija waħda mill-karatteristiċi tiegħu, Alla kbir, Alla qawwi, fl-aħħar mill-aħħar Alla li huwa ħalliq, ġifieri anke l-idea tal-ħalliq ma bdiċ mill-bidu, mhijiex l-ewwel idea li l-poplu ta' Alla kellu. Fil-bidu kienu jiqimu lil-Jahwe, lil-Adonaj, bħala Alla il-liberhom mill-Eġittu. Dik kienet l-esperjenza fondamentali tagħhom, jiġri esperjenzaw l-ewwel net bħala Alla l-liberatur. U mbagħad biż-żmien illi ġew waslu għall-arfien illi dan Alla huwa mhux biss liberatur imma huwa l-ħalli u l-ħalliq ta' kollox.
U aspekta idea Griega naħseb dik li.
Però ma tibdix mill-Griegi, tibda fil-fatt fi żmien l-eżilju biex ngħidu tibda wis probabbli qabel l-istudjużi mhumiex ċerti. من زمن اليا في الدسا سيكلو يستا يكون اللي ديجا كينم خيل تخا اليا الياخ الا تي اي وا يخوي يستا يكون اللي هو كان ديجا يندرت سال بوبل اوف دانيس في دين الديريزيوني تانتو هيك اللي نسيبو ديك ال ديك الشين انتريسانت فوق ال المونتانيا كارميل فين او اها اما ما البروفيت تاع بال و يبروفا يريد كولوم يريد كولا للبال vedelon praticamente forse ri et forse ma fi viaggi imma praticamente su attiuri che Yahweh wa il vero walla d'accord
sewa ma la kenna di l'introduzione tasse interessante anche biex nkuna fu l'sfont tal-Antik Testament u anche da clienti espert fiħ u tasse interessanti anche il min forse et ismana li ecco em profondità enormi fletteratura bħal din u nixtieq li jista' nitħattu ftit fu is-sagru u l-profan. Ġifri, l-għunet jekk teżistix din l-idea ta' sagru żgur. U tal-profan nimmaġina l-ewkoll anki f'diversi momenti fl-istorja tal-poplu Ludi, x'inhu ma l-ewwel ħsibijiet tiegħek dwar din it-tema?
Kif qed tgħid indubbjament l-idea ta' Alla ġġib magħha anke l-idea tal-qdusija tiegħu u għalhekk il-poplu ta' Iżrael bil-mod il-mod jibni sistema ta' reliġjon reliġjuża bil-istituzzjonijiet kollha tagħha, bil-kult tagħha, eventwalment bit-tempju, illi juru kemm qed jagħmlu distinzjoni bejn dak li huwa li għandu x'jaqsam m'Alla u dak li m'għandux x'jaqsam m'Alla, jew dak f'ħa ngħidu hekk li joġob lil Alla u dak li Alla jistmerru. Tip ta' diskors, tip ta' kliem li jintużaw fil-Bibja għal dan huma qawwijin għaliex Alla huwa muri bħala wieħed li jistmer ċerta azzjonijiet, ċerta attitudnijiet tal-bniedem u għalhekk isu il-poplu ta' Iżrael jipprova jifhem x'inhu li joġob lil Alla, imma kollox naħseb inti bat fuq xi ħaġa importantissima fondamentali fit-Testament il-qadim għaliex minn kif nara l-iskrittura jiena donnu kollox huwa bbażat fuq il-fatt li Alla huwa qaddis, mhux fuq iż-żbuħija tiegħu, mhux sempliċement fuq il-kobor tiegħu, mhux fuq il-fatt li huwa ħalli, imma fuq il-fatt li huwa qaddis. U l-fatt li Alla huwa qaddis u hija tisejjaħ lill-poplu tiegħu biex jidħol f'relazzjoni tiegħu, jitlob mill-poplu hekk ipoġġi dan din ir-responsabilità, dan l-obbligu fil-poplu, illi il-poplu jikkonforma ruħu għal din il-qdusija tal-Alla. Ġifieri l-istorja kollha sa mill-bidu tal-poplu, ġifieri ħana jgħidu hekk mill-ħruġ mill-Eġittu l-iktar għalkemm l-istorja tal-poplu Ludi tibda ma' Abraham imma forsi iktar mill-ħarġa mill-Eġittu li tibda tintwera din il-relazzjoni qawwija ma' Alla fejn Alla jagħmel ċerta obbligi. Din l-istorja kollha tagħha mal-poplu tiegħu hija storja fejn Alla jipprova jippurifika lill-poplu fis-sens li jipprova jorjentom biex il-ħajja tagħhom tkun taqbel mal-qdusija tiegħu. U fil-bidu nett propju anka fit-Testament il-qadim, fl-ewwel ħames kotba dak li jissejjaħ il-Pentatoku, it-Torah skont il-Lut. Kif tibda din l-istorja fil-tieni ktieb, fil-ktieb tal-Esodu? Ftit wara għadna fil-kontest tas-Sinaj fejn il-Montanja Sinaj fejn il-poplu għadu kemm ġie maħruġ mill-Eġittu u għalla qed jagħtihom il-liġijiet, jagħtihom fost ħafna liġijiet oħrajn il-10 komandamenti aħna nifokaw biss fuq dawk l-10 ma fir-realtà hemm ħafna oħrajn. Insibu fiċ-ċentru il-ktieb tal-Levitiku. U l-ktieb tal-Levitiku huwa l-iktar ktieb li jinsisti proprju fuq din il-qdusija tal-Alla. Għaliex il-poplu hemm bżonn jiġi orjentat lejn din ir-realtà tal-Alla u naħseb jiena l-idea toħroġ isu minn żewġ realtajiet. Hemm dak li għandu x'jaqsam mat-tempju, għal volja t-tempju jiġi mibni ħafna wara, imma fil-bidu hemm is-santwarju mbagħad isir it-tempju, għalhekk tiġi anka mibnija eventualment il-sistema palma ġi mibni f'kull kultura oħra il-sagrifiċi bis-saċerdoti, il-sistemi kultwali u hemm ukoll il-liġijiet li konġernaw il-poplu in ġenerali, ġifieri m'għandhomx jaqsmu direttament mat-tempju imma jikkonċernaw il-mod kif il-bniedem jiġu pruvu. U hija ta' min josserva illi Alla il-qdusija tiegħu jistennija tiġi rispettata anka fir-relazzjonijiet tal-bnedmin ma xorxin. Iġviri, mhix kwistjoni biss ta' jien kif inġipruhi fit-tempju, jien xtib ta' sagrifiċi noffri fit-tempju lill-Alla, jew is-saċerdot kif għandu jaġixxi, kif għandu jersaq lejn il-kult, imma hija anke jiena kif nitratta lil-ħija. Ta' min osserva illi f'dan il-ktieb ta' Levitiku, per eżempju, l-mulej jinsisti ħafna hemm dak li jgħidulu the holiness code li huwa minn kapitlu 17 sa 26, Alla jinsisti kontinwament jiena l-mulej, hopp li l-ajrek bħalek innifsek, jiena l-mulej. Mbagħad f'ċirkustanzi oħrajn fl-istess holiness code li qed insemmi, Alla jgħid per eżempju jiena il-mulej li nagħmlek qaddis kunu qaddisin palma jina qaddis. Din hija l-insistenza ta' Alla kontinwament.
Imma allura qed nifhmu li l-bniedem jisuri jitlaq minn dak li qiegħed fih biex jersaq lejn Alla, ġifieri ħarba mill-profan, ħarba mill-ħajja, ħarba mill-ġibda għall-ħajja jew għall-ħajja ordinarja qed ngħid.
Naħseb hemm żewġ aspetti kif narawhom. Mill-aspett liturġiku, mill-aspett ritwali, hemm distinzjoni netta li ssir bejn dak li għandu x'jaqsam mat-tempju u dak li għandu x'jaqsam barra mit-tempju. Almenu aspett minn l-iskrittura huwa hekk kif tiġi preżentata. Imma mbagħad hemm ukoll l-aspett liħor fejn il-bniedem jgħix l-ispiritwalità tiegħu propju fil-kuntest tal-ħajja ordinarja tiegħu, jiġifieri naħseb din hija xi ħaġa tassowsa biha. Għaliex il-liġijiet li Alla jagħti li permezz tagħhom juri l-qdusija tiegħu, permezz tagħhom il-poplu jrid jiġi f'sintonija mal-qdusija tagħna, huma liġijiet li jikkonċernaw li il-familja, il-mod kif iġipruħek mal-oħrajn. Ġifieri, Alla jidħol fl-istorja tal-bniedem b'mod konkret. Ġifieri, mhuwiex li Alla jaqla lill-bniedem mill-istorja tiegħu, anzi, naħseb sabiħ tat-Testament il-qadim huwa li Alla jinvolvi ruħu fl-istorja fil-ħajja tal-bniedem, però su kollox is-sena kollha f'ċertu sens tiġi immarkata mis-sens tas-sagru. Għalfejn għandek il-festi differenti, żminijiet differenti, palma ovvjament niċċelebraw aħna pal-ansara, però jidilli jiena illi il-poplu kien iktar fejn naf anke l-idea tal-frott tal-art li inti tippreżentah lil Alla. Il-first fruits, dak li ngħidulhom il-first fruits, kontinwament hemm din ir-relazzjoni bejn dak li tisseħħ fil-ħajja ordinarja tiegħek, fix-xogħol tiegħek u fis-sens fil-ħajja kultwali tat-tempju. Hemm aspett interessanti illi il-toħroġ mid-distinzjoni bejn fil-Levitiku stess, fis-seħħ fil-Levitiku, fil-ktieb tal-Levitiku, l-ewwel parti tal-ktieb tal-Levitiku l-ewwel 16-il kapitlu għandhom x'jaqsmu dak li huma jissejħu fil-fada priestly code u hemmhekk hemm dak li għadek kemm semmejt inti John illi hemm issu distinzjoni qawwija. Is-sagralità għandha x'taqsam mat-tempju mas-saċerdoti mas-sagrifiċċju. U allura tista' inti ssir impur b'xi atteġġament li tagħmel jekk tmiss xi ħaġa mejta, xi annimal mejjet, jew tikol xi ikel li mhuwiex pur, illi jaqtak mill-possibilità li tipparteċipa f'dak li għandu x'jaqsam mas-sagru. Imma kien hemm mod kif inti tarġa' tiġi rehabilitated, jiġifieri ma kienx xi ħaġa definittiva li tajt. Hemm dejjem provisions biex ngħidu hekk biex ovvjament kultwali biex inti tarġa' tkun tista' tissieħeb fis-sagrifiċċju. Jiġifieri hemmhekk hemm distinzjoni netta bejn is-sagru u dak li mhuwiex sagru. Iktar milli ngħid sagru profan naħseb ngħidu iktar pur u impur forsi, jiġifieri
u jsir evident anke fil-kult. Fil-ritwal li kienu jisiru.
Appuntu,
manka.
Yes, appuntu, eżattament. L-impurità ma tħallikx, tipparteċipa fil-kult. Jitlu anka fil-sens tal-ikel, l-lum, għadhom sal-ġurnata tal-lum, l-lut, il-kosher food, l-ikel kosher, li jagħmlu distinzjoni ġejjin mit-testament il-qadim bejn ikel li jistgħu jiklu u ikel ma jistgħux jiklu.
Kienhom il-ġurnata ġieli tkun missieden x'imkien u jkun hemm.
Appuntu.
Jkun hemm isu imwej differenti, għalma tkun hemm buffet pereżempju.
Eżattament. Huma jħallu appuntu l-ikel li għandu x'jaqsam mal-laħam għalih u li kelli għandu x'jaqsam mad-dairy products mal-ħalib, il-ġobnijiet u frejtek għalihom. Ġifieri hemm sansitra l-Iżrael illum Emman ka restaurants li huma differenti, kollok żewġ restaurants dejxu xejn wieħed iservi affarijiet tal-ħam li ħor iservi affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħalib u ma jħawdu ma jħaltuhomx. Anka fid-djar, tajt ma fid-djar x'jagħmlu, fid-djar għandhom cupboards differenti, wieħed bil-borom għall-ħam, wieħed bil-borom affarijiet oħrajn li jużaw għall-ħalib. U tajdi ma di l-estremità minn fejn ġejja. Interessanti, dena ġejja minn liġi li tissemma fil-fatt tliet darbiet fit-Testament il-qadim, darbtejn fil-ktieb tal-Esodu u darba fil-ktieb tad-Deuteronomju. Fejn Alla jordna illi gidi ma jiġix molli fil-ħalib ta' ommu. Forsi hija isu ngħidu xi ħaġa inumana li taqbad il-ħalib ta' l-om tal-gidi u l-gidi tagħha stess tal-lieħ f'ħalib ommu, jiġi isu xi ħaġa krudili forsi bdiet minn hemm, imma x'għamlu l-lut biex żgur ma jallux gidi fil-ħalib t'ommu jagħmlu żballe, użaw dak li jgħidulu hedging, jiġifieri ivvintaw ħolqu liġi oħra biex diema ssex. Allura ħarġu b'liġi oħra li ma talli l-ebda l-ħam fil-ħalib, l-ebda l-ħam.
Allora, forsi fil-bidu mhux formata metafora kienet. Jew
le, u ma pjuttost ħatu ħadu ħafna bis-serjetà, u tant ħadu bis-serjetà li ħolqu din il-liġi u ħolqu tarġa' liġi oħra wkoll illi tajt illi affarijiet tal-ħam u affarijiet tal-ħalib tħollihom totalment barra. Jiġri l-intenzjoni oriġinali tal-la, għalmenu kif irrivelata, jidda li kienet xi ħaġa konkreta fil-fatt naħseb il-lut dejjem dawn l-affarijiet ma ħadhomx b'mod simboliku jew xi ħaġa. Dejjem ħadhom bħal affarijiet serji konkreti, jiġifieri għalhekk ċertu sens ta' hemm ċertu ħanajdu hekk riġidità mhux qed ngħid mhux biex niddisprezza, imma tant ħadwa bis-serjetà li ħolqu sistema u għalhekk imbagħad Ġesù kritikhom. Għaliex, imma titkellem fuq tradizzjonijiet tal-bnedmin, qed jirreferi anke għal dawn it-tip ta' idejat li nħolqu biż-żmien. Inħolqu oriġinarjament biex jirrispettaw il-kelma tal-Alla, imma mbagħad isu bħal ma jiġri f'kull sistema reliġjuża, isu tant tipprova tipproteġi s-sagru li tispiċċa tinfixel fil-liġijiet li tkun ħloqt.
Sew, ħalli nimxu pass qudiem ukoll. Fis-salmi naħseb m'hemmx dawn ir-realtajiet, jew hemm ukoll ta' l-pur u l-impur forsi, jew ta' s-sagru u dak li mhux sagru, jew iktar dimensjoni personali ta' s-salmista li qed jikteb dawk linjiet sbieħ u kważi poetiċi li ġieli jkunu melankoniċi, ġieli jkunu mimlijin ferħ.
Ekku.
Tidħol din dinamika ta' okay. S-sagru mhux sagru.
Mela ħanibdew hekk. Lo net sa mill-antikità is-salmi ġew meqjusa f'dak li tissejjaħ il-midrash li huma tagħlim spjegazzjonijiet antiki tar-rabbin, ġiet meqjusa bħala l-verżjoni lajka tal-Pentatoku. Il-Pentatoku mal-ħames kotba tradizzjonalment motija minn Mose, li fihom hemm ħafna dawn il-liġijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sagru u mal-purità, mal-impurità, mal-morali u mal-immorali biex ngħidu hekk. Il-salmi ġew meqjusa bħala verżjoni mhux fidejn il-saċerdoti, il-Pentatoku huwa għas-saċerdoti u ma huma l-esperti tat-tempju, ma huma li rridu jkunu jafu kif joffru s-sagrifiċċi, su dak għall-ktieb tal-esperti inħallew f'idejn is-saċerdoti. Is-salmi huwa ġi għalmenu donnu ġi maħsub għall-lajk għall-ludi li mhuwiex involut fis-sistema liturġika kultwali ritwali u għalhekk huwa ktib li jgħinek biex tgħix il-ħajja tiegħek f'relazzjoni ma' Alla b'mod ħaj. Imma għalkemm huwa ktieb wieħed huwa fir-realtà maqsum f'ħames partijiet għalhekk huwa mxebbaħ mal-ħames kotba ta' Mosè. Issa għal din ir-raġuni l-idea u anke l-fatt illi jidher hemm teoriji li jgħidu illi l-ktieb tas-salmi ġie maħluq fir-realtà għall-lut li kienu fid-diaspora, ġifieri dawk li ma kinux qed jgħixu fil-wlar timwieda. Allora dawk ma kellhomx aċċess għat-tempju, kellhom is-sinagogi tagħhom indubjament, imma ma kellhomx partiċipazzjoni fir-ritwali fit-tempju bħalma kellhom dawk li kienu jgħixu Ġerusalemm u fl-inħawi. Allura jekk huwa veru li kien maħsub għan-nies fid-diaspora, tifhem għalfejn m'hemmx insistenza fuq il-kult. Jiġri l-kult naraw illi pereżempju Alla x'insisti fuq jekk tara Psalm 50, Alla jajt mandiġ bżon il-sagrifiċi. Jina irrit il-ħajja morali ħajja tajba tijak, illi jinti tqiet il-pass tijak dil-ideja ta' d-dereħ, it-triq il-wieħed jaqbad, il-meditazzjoni fuq il-liġi ta' Alla, li jinti timxi fil-liġi ta' Alla, dik hija l-iktar ħaġa importanti, illi jinti tosserva il-kelma tijaw li tgħixha b'mozzih, li tadura tqim lill-Alla tijak, mhux tant x'tikol u x'ma tikolx u kif iġġipruhek fil-tempju. Dana u maffariet biex ngħidu hekk verament sekondarji.
Insomma esterjuri.
Esterjuri li ma jikkonċernawx tant is-salmista, tantu hekk illi issib pereżempju fejn naf. Jgħidlek f'wet mis-salmi jiena se nofrilek xir u mhux xor. Xor jirreferi għal-barri u xir hija kanzunetta, song, jiġri għanja ta' tifħir. Jiġri inti mhux is-sagrifiċċju qed titlob miegħi dawn l-affarijiet kultwali.
Imma
appuntu hija eżattament hija anke l-poeżija li sfortunatament meta tkun qed titraduċi l-iskrittura mbagħad ma joħorġux dawn l-idejat. Imma anke fejn jgħid pereżempju li l-inċens huwa tiela bħal it-talb, it-talb huwa bħal l-inċens ta' sagrifiċċju. Ġifieri hemm din l-idea wkoll li issa m'għadux iktar is-sagrifiċċju li huwa importanti imma l-ħajja spiritwali tal-persuna li toħroġ l-iktar inti semmejt il-lamentazzjonijiet irreferejt għalihom imma toħroġ l-iktar fit-tifħir lill-Alla. Ovvjament il-bniedem irid jesprimi d-dieqa tiegħu imma l-esperjenza lill-Alla bħala l-liberatur bħala ħellist jew meta qiegħed il-fiduċja kollha kemm fih. Ġifieri mhux tant li mpur ma narax xi ħaġa essenzjali fis-sal. Li jektar xaħġa spirituali diretta fil-relazzjoni ta' s-salmista ma' Alla.
Wasalna l-fadlina l-ħar minuta, is-sagru l-profana l-lura fit-testment il-qadim, semmejna t-tora, semmejna s-salmi, u l-komplement ta' sapienza li 50 sekondi għallu.
Ok, jina naħseb illi il-sens ta' s-sagru l-profan huwa kollu stedina fil-ħar mill-ħar biex il-bniedem jaraf il-dinjità u li għatijaw. Il-bniedem li ġi msejjaħ minn Alla biex jidħol f'relazzjoni miegħu u għalhekk huwa jersaq lejn dan Alla li tant huwa kbir u sabiħ fil-qdusija tiegħu, il-bniedem huwa msejjaħ biex ikun jista' jipparteċipa f'din il-qdusija tal-Alla.
Ringrazzja lilek, Reverend Dr. Stefan Attart li kont magħna din il-programm tassew interessanti din it-taħdita. Ringrazzja lilkom iżis semmija ġejna fit minn programm ieħor is-sagru profan minn John Berry. Nagħmel appuntament magħkom fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn fis-seba' u nofs ripetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-10 ta' filgħodu nhar ta' ħadd fid-9 u nofs ta' filgħodu għall-programm is-sagru profan. Awguralkom sliem u saħħa. Kuntu qed tisimgħu is-sagru u l-profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon issa jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.